คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ผลการวิจัยล่าสุดชี้ว่าชาวออสเตรเลียวัยเกษียณเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่มีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเกษียณอายุได้อย่างไม่ลำบากแม้จะมีการคาดการว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นในอีก3ทศวรรษข้างหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนชาวออสเตรเลียให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับเงินเกษียณในจำนวนที่เหมาะสมฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณซิดนีย์แลงผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสำหรับชาวออสเตรเลีย 2.5 ล้านคนที่คาดว่าจะเกษียณอายุในทศวรรษหน้ามีความคิดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการเกษียณอายุแตกต่างกันไปผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกมีความคิดเห็นว่า
probably about $45,000-$50,000 just to live comfortably on without living like a pensioner
น่าจะต้องมีเงินประมาณ 40,000-50,000 ดอลลาร์เพื่อจะได้อยู่อย่างสบายๆโดยไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนนักโทษส่วนคนที่สองให้ความคิดเห็นว่า
well just looking at news media and other outlets I think I probably need $1,000,000 or just over
แค่ดูจากสื่อและข่าวต่างๆคิดว่าคงจะต้องใช้เงินประมาณ1ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นส่วนผู้ให้สัมภาษณ์คนที่3มีความคิดเห็นว่า
I don't really know I'd say in the couple of millions though would be my best guess
ก็ไม่รู้เหมือนกันเดาว่าสัก 2-3 ล้านดอลลาร์มั้งการวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดยองค์กรการเงินเพื่อบำนาญของออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ชาวออสเตรเลียเพียง 30% เท่านั้นที่สามารถเกษียณอายุได้อย่างสุขสบายอย่างไรก็ตามมีการคาดการว่าภายในปี2025จะมีจำนวนผู้เกษียณอายุโดยมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นเป็น 50% หรือมากกว่านั้นสมาคมกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งออสเตรเลียหรือ SAFA ให้คำนิยามการเกษียณอายุที่สะดวกสบายว่าคือความสามารถในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสามารถจ่ายค่าอาหารในร้านอาหารได้เป็นครั้งคราวและมีวันพักผ่อนไปต่างประเทศทุกๆ7ปีในปัจจุบันคู่สมรสต้องมีเงินซูเปอร์ประมาณ 690,000 ดอลลาร์เพื่อใช้เป็นกองทุนในการเกษียณอายุในขณะที่คนโสดต้องมีเงินซูเปอร์ราว 595,000 ดอลลาร์ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันในการประเมินทั้ง2แบบคือเป็นการประเมินเจ้าของบ้านที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในเดือนมิถุนายน2022ค่ามัธยฐานของยอดดุลซูเปอร์สำหรับคนอายุ 60-64 ปีอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ชายแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงมียอดดุลซูเปอร์น้อยกว่านั้นเพียง 154,000 ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งแตกต่างกันราว 25.2% CEO ของ ASFA Mary Delahunty กล่าวว่าเมื่อกล่าวถึงเรื่องกองทุนเกษียณอายุจะเห็นความแตกต่างทางเพศอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
The data released by us for today shows that there is a persistent gender super gap for people retiring and whilst this is a magnification of what happens in working life there are certain policies that we need to see enacted to address this
ข้อมูลที่เผยแพร่โดย ASFA ในวันนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างเพศสำหรับผู้เกษียณอายุนี่เป็นการเน้นย้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตการทำงานและเราต้องมีนโยบายอะไรที่เข้ามาแก้ไขในเรื่องนี้ประการแรกต้องมีซูเปอร์ในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งในขณะนี้นโยบายดังกล่าวกำลังอยู่ในสภาเราต้องมีทางออกหรือนโยบายบางอย่างสำหรับการจัดการที่เป็นธรรมเกี่ยวกับภาษีสำหรับผู้มีรายได้น้อยคุณแมรี่เดลาฮันตี้กล่าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ายอดเงินบำนาญได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการจ่ายคืนผลประโยชน์เป็นจำนวนมากมีบัญชีประมาณ 160,000 บัญชีที่ถูกปิดเป็นผลมาจากการชำระเงินในช่วงแรกของสถานการณ์โควิดโดยเหลือบัญชีมากถึง1ล้านบัญชีที่มีเงินน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์ คุณแมรี่เดลาฮันทีให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
We saw a really unfortunate policy lever pulled in COVID that we hope never to be touched again and that was the attack on preservation
เราเห็นการบังคับใช้นโยบายในช่วงโควิดที่ผู้คนสามารถดึงเงินเกษียณออกมาใช้เราหวังว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าในระยะยาวมันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเลยคุณแมรี่เดลาฮันทีสรุปผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้คนควรตรวจสอบสลิปเงินเดือนและใบแจ้งยอดเงินบำนาญเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับจ่ายอย่างถูกต้องที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซิดนีย์แหลงเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเปสไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook